apostoli Paavalin tavoin pyydämme, armo olkoon meille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Hiljennymme näiden tämänvuotisten opistoseurojen, Ranuan opistoseurojen viimeiseen seurapuheeseen. Tämän jälkeen tulee vielä päätössanat, joihin saamme myöskin hiljentyä. Onkohan tällä hetkellä tämän sanan kuulossa sellaisia nuoria, jotka olette olleet tänä kesänä rippikoulussa? Tai ehkä olette vielä lähdössä rippikouluun. Luen nimittäin puheen johdannoksi tekstin, hyvin lyhyen tekstin, joka on teille tuttu. Se on ulkoläksynä opeteltu rippikouluun. Se on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumissa luvussa 3 jakeessa 16. Minä luen nämä Jeesuksen nimeen. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Aamen. Olemme saaneet olla monta päivää Jumalan sanan puhuteltavana, Jumalan sanan kuulossa. Tähän seurapuheeseen valmistautuessani ajattelin monta kertaa, että kyllä täällä varmasti on jo kaikki sanottu. Kaikki ne ajatukset, joita olin ajatellut tässä puheessa, ne on tulleet jo moneenkin kertaan. Mutta ajattelin, rakkaat sisaret ja veljet, kuitenkin niinkin, että varmaankin teidän sydämme rukous ja pyyntö onkin sellainen, että täältä ei tulisikaan mitään uutta, vaan sitä tuttua, samaa, tuttua Jumalan sanaa. Näin olen ainakin itse sanaan kuulijana kokenut, että se on turvallista. Mutta epäilyksissä ja kiusauksissa olen tullut teidän eteenne. Haluan aivan aluksi, aivan kuin rohkaisuksi kysyä, että saanko tällaisena uskoa omat synnit anteeksi. Halu minulla on uskoa. Onkohan sanaan kuulossa sellaisia ehkä pienten lasten vanhempia, äitejä ja isiä, jotka nyt kun seurat alkavat kallistua päätökseen, huomaatte, että niin meni seurat, että eipä juuri kerennyt Jumalan sanaan kuuloon. Meni lapsia lasten tarpeista huolehtimiseen ja siihen touhuiluun, mitä tällaiseen leirielämään kuuluu, kun ollaan täällä tällaisissa seuroissa. Se on monta kertaa työntäyteistä. Sen hyvin muistan. Ei ehkä turmeluskaan ole kaukana. Minä haluan aivan aluksi tuoda teille taivaan terveisiä. Saatte aivan omalle kohdalle nyt ja tässä uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Saatte olla turvallisin, iloisin ja vapain sydämin. Näiden seurojen tunnuslause, minä luotan sinun armoosi, on puhutteleva. Sinäkin saat luottaa siihen, että tämä Jumalan armo kuuluu sinullekin. Se kuuluu meille kaikille. Onkohan täällä joku sellainen nuori, joka hoksaa, että vähällepä on jäänyt sanaan kuulo. Kaikkea muuta mukavaa on ollut. Sinäkin saat uskoa, synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. On hyvä, että olette tulleet tänne seuroihin. Te äidit ja isät, on se hyvä, että olette tuoneet lapsia ja nuoria tänne Jumalan sanaan kuuloon, tänne seuroihin. Niinhän se Jeesuskin kehotti, että sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä sen kaltaisten on Jumalan valtakunta. Tämä hyvin tuttu, lyhyt Jumalan sanan paikka kertoo Jumalan rakkaudesta. Jumalan armosta ja rakkaudesta, josta on näissä seuroissa jo hyvin paljon puhuttu. Jumala rakastaa luomansa ihmistä. Hän on luonut ihmisen taivasta varten ja Jumalan tahto on se, että kaikki ihmiset pääsisivät hänen luokseen. Kun Jumala loi ihmisen, hän loi hänet omaksi kuvakseen ja sen takia, juuri sen takia ihmisessä on taivas kaipuu. Näissä seuroissa on jo useamman kerran käsiteltykin tätä luomiskertomusta, mutta ajattelin, että voisimme tässä kuitenkin aivan lyhyesti kerrata sen Jumalan luomistyön, kun hän loi ihmisen. Jotenkin se tuntuu niin, tämä Mooseksen kirjan kohta, erityisen ajankohtaiseltakin tänä aikana, niin minäpä luen nämä täältä Mooseksen, ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän merenkaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Herra Jumala asetti ihmisen Edenin puutarhaan viljelemään ja varjelemaan sitä. Herra Jumala sanoi ihmiselle, saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista, vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta. Älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, olet kuoleman oma. Näin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, mieheksi ja naiseksi. Muistamme sitten, että sinne paratiisiin tuli kutsumaton vieras, sielun vihollinen käärmeen muodossa, joka sai tehtyä Jumalan sanan kyseenalaiseksi. Tapahtui ihmiskunnan suurin vahinko. Ensimmäinen ihmispari lankesi syntiin. Tämä syntiin lankeemuksen vahinko oli niin perusteellinen ja suuri, että se hyvä, jonka Jumala oli ihmiseen luonut, se katosi. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessään, antaa hyvin karun kuvan syntiin langenneesta ihmisestä, meistä kaikista ihmisistä. Onhan kirjoitettu, ei ole yhtään vanhurskasta, ei yhtään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Kuitenkin sitten muistamme, mitä siellä paratiisissa tämän syntiin lankeemuksen jälkeen tapahtui. Ihminen todella turmeltui niin kuin Paavali sanoi. Ei ole ketään, joka etsii Jumalaa. Aadem ja Eeva eivät osanneet etsiä Jumalaa, vaan menivät piiloon. Mutta Jumala suuressa rakkaudessaan etsi tämän syntiin langenneen ihmisparin ja antoi heille lupauksen, evankeliumin lupauksen. On syntyvä hän, joka rikki polkee käärmeen pään. Annettiin ensimmäinen evankeliumi, lupaus Jeesuksesta Kristuksesta. Ja tämän lupauksen evankeliumin päälle vanhan liiton uskovaiset uskoivat. Ja kun he tämän lupauksen evankeliumin päälle tahtoivat uskoa, he saivat siinä syntinsä anteeksi. Tätä evankeliumia profeetat saarnasivat aina siihen asti, että saavuttiin siihen tapahtumaan, kun ensimmäisenä jouluyönä Betlehemin kedolla tuotiin niille köyhille paimenille, uskovaisille paimenille, ilosanoma, evankeliumin sanoma, että tämä lupaus on täyttynyt. Teille on syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra Daavidin kaupungissa. kun Jeesus varttui ja kasvoi aikuiseksi. Hän noin 3 vuoden ajan kulki ja kutsui ihmisiä parannukseen, kutsui ihmisiä Jumalan valtakuntaan. Teki ihmetöitäkin, että ihmiset uskoisivat. Tultiin pääsiäisen aikaan, jolloinka tuli se aika, jolloinka Jeesuksen tuli suorittaa se, minkä hän oli luvannut. Se, minkä Jumala jo paratiisissa lupasi. Jeesus kärsimisellään ja kuolemallaan ja ennen kaikkea voitollisella ylösnousemisellaan täytti tämän evankeliumin lupauksen. Ja tämä ilosanoma, evankeliumin sanoma tyhjältä haudalta lähti kulkemaan. Sitä opetuslapset veivät ilolla eteenpäin. Sitä lähdettiin viemään Jeesuksen käskyn mukaan myöskin Israelin kansan ulkopuolelle. Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Annettiin syntien anteeksi antamisen avaimet, joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne annetaan anteeksi taivaassakin. Tämä sama evankeliumin ilosanoma on tänäkin aikana Jumalan valtakunnassa kuulunut ja kuuluu edelleenkin. On kuulunut täällä opistoseuroissa. Miksi tätä evankeliumin ilosanomaa kannattaa julistaa? Eikö ole niin, että kun Jeesus on meidän kaikkien ihmisten puolesta kuollut ja sovittanut kaikkien ihmisten synnit, niin eikö kaikki ihmiset pääse taivaaseen tämän perusteella? Miksi täytyy julistaa? Miksi täytyy näistä asioista puhua? Tämä tekstimme antaa siihen vastauksen. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka uskoo häneen, joutuisi kadotukseen. Aivan keskeiseksi asiaksi siis nousee usko. Ilman uskoa on mahdoton kelvata Jumalalle. Joka Jumalan luokse tulla tahtoo, hänen pitää uskoman. Tämä Raamatun kohtahan on sellaisesta yhteydestä, että Jeesus keskusteli uskon asioista sen ajan fariseuksen, juutalaisen neuvoston jäsenen Nikodemuksen kanssa, joka lähestyi Jeesusta yöllä ja antoi hänestä hyvän todistuksen, sinä olet kaikkien niiden ihmettekojen perusteella Jumalan lähettämä opettaja. Ajattelisin niin, että Nikodemus aivan kun halusi aivan kun hyväksyä Jeesuksenkin samalla tavalla uskovaiseksi kuin hän itse oli. Nikodemushan uskoi. Hän tunsi hyvin Raamatun kirjoitukset ja niin kuin fariseuksilla oli tapana, pyrkivät niitä noudattamaan ja vahtivat myöskin sitä, että muutkin niitä noudattivat. Mutta Jeesus antaa selkeästi ymmärtää, että me emme ole samalla tavalla uskomassa. Jeesus alkaa opettamaan Nikodemusta, miten ihminen pääsee Jumalan valtakuntaan. Ihminen, joka on ulkopuolella, pääsee Jumalan valtakuntaan ainoastaan uudesti syntymisen kautta. Ja tämä asia ei kirkastunut Nikodemukselle. Tämän keskustelun jälkeen näin Raamattu antaa meille ymmärtää. He jäivät erilaiseen uskon ymmärrykseen. Nikodemus ei käsittänyt uskon lahjaa. Täytyy siis olla Raamatun näköinen usko. Me tiedämme, että Jumalan sana, jonka tämä pyhä Raamattu sisältää, kirjoitettu Jumalan sana, se on aivan kuin kaksiteräinen miekka. Siinä on laki ja siinä on evankeliumi. Sillä laillakin on oma tehtävänsä. Nimittäin tässä roomalaiskirjeessä Paavali hieman myöhemmin kirjoittaa näin, että nyt Jumala on kuitenkin laista riippumatta tuonut ilmi vanhurskautensa, josta laki ja profeetat todistavat. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen, ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa. Uskosta Jeesukseen Kristukseen. Meidän oppi-isämme Luther opettaa, että Kristus on Raamatun Herra ja kuningas. Oikeastaan tämä koko Raamattu on julistusta Kristuksesta. Evankeliumin sanomaa. Kristus on siinä kulkee aivan kuin, jos voisi sanoa, punaisena lankana halki Raamatun alkulehdiltä aivan loppuun saakka. Ja Jeesuksen opetuksia, jos muistelemme, niin aivan keskeisenä asiana Jeesuksen julistuksessa oli sanoma Jumalan valtakunnasta. Nimittäin ihminen, joka haluaa löytää Kristuksen ja tulla hänen luoksensa, on löydettävä Jumalan valtakunta, koska Jeesus asuu Jumalan valtakunnan keskellä. Mistään muualta häntä ei ole löydettävissä. Miten ihminen voi saada tämän uskon? Me tiedämme Raamatun opetuksista, että jokainen lapsi syntyy tähän maailmaan Jumalan lapsena, uskovaisena ihmisenä. Mutta monta kertaa käy niin, että jos tämä lapsi ei saa elävää ravintoa, niin se usko kuihtuu ja sammuu. Mutta ihminen voi löytää Jumalan valtakunnan ja saada uskon lahjan uudestaan sillä tavalla, niin kuin Jeesus Nikodemusta opetti uudesti syntymän kautta. Kun ihminen kuulee Jumalan sanan ja ottaa sen vastaan, usko syntyy Jumalan sanan kuulemisesta. Mitenkään muuten usko ei voi syntyä. Se ei synny rukoilemalla. Se ei tule kasteessa. Se ei tule ehtoollisella. En malta olla palaamatta vielä eilisillan niin koskettavaan ehtoollistilaisuuteen. Ajattelin siinä, että kun sain aivan omakohtaisesti siinä pysähtyä nauttimaan Kristuksen ruumista ja verta, jotka on minun puolesta annettu ja vuodatettu. Kyllä se vahvistaa uskoa. Kyllä se, rakkaat matkaystävät, eikö se ole sellainen kokemus, että kyllä se vahvistaa uskoa. Mutta me haluamme tällekin pyhälle aterialle tulla uskovaisella sydämellä. Ja niin kuin kristillisyydessä on totuttu siihen, että monta kertaa siinä ennen ehtoollispöytään polvistumista tahdotaan sitä matkavaatetta puhdistaa, pyytää evankeliumia, anteeksi antamuksen evankeliumia omalle kohdalle. Ja se on niin hyvää sitten, tuntuu niin hyvälle sitten polvistua siihen pöytään. Muistoaterialle, muistelemaan sitä, että Jeesus on todella minun puolestani antanut ruumiinsa ja verensä. Haluan teitä nuoretkin rohkaista siihen, että aina kun on mahdollisuus, niin käyttäkää tekin tätä mahdollisuutta käydä Herran pyhällä ehtoollisella. Se vahvistaa uskoa. Mitä usko vaikuttaa ihmisessä? Meidän kristinoppi, jota on niin mukava monta kertaa lainata, kertoo näin, että kun Jumala armosta antaa meille syntimme anteeksi, se synnyttää sydämissämme rakkautta, kiitollisuutta ja uskon kuuliaisuutta. Ja nämä saavat meidät palvelemaan Jumalaa ja lähimmäistämme. Se vaikuttaa rakkautta. Rakkautta palvella. Olemme näissäkin seurassa saaneet kokea sen, että meitä on täällä palveltu monella tavalla. Jumala on antanut Jumalan lapsille sellaista rakkauden mieltä, että he ovat palvelleet toisia uskovaisia. Ja onhan meillä ollut täällä hyvä olla. Olemme saaneet tulla tänne valmiille ja Jumala on meitä siunannut. Se vaikuttaa myöskin kiitollisuutta. Onhan meillä paljon aihetta olla kiitollinen, kun meillä on tämä uskon lahja, tämä aarre sydämessä, josta täällä seuroissa on jo niin paljon puhuttu. Se vaikuttaa myöskin uskon kuuliaisuutta. Halusin ehkä tähän aivan hetkeksi pysähtyä. Mitä on uskon kuuliaisuus? Se ei ehkä tänä aikana ole, voisiko sanoa, kovin trendikästä tämä aika on jotenkin sellainen itsekeskeisyyttä korostava. Ei saisi olla aivan kuin auktoriteetteja. Mutta onhan meillä, rakkaat matkaystävät, tämä pyhä Raamattu, Jumalan sana, sellainen auktoriteetti, että me haluamme sitä kuulla ja haluamme sen mukaan uskoa. Sillä rukouksen, nöyrällä rukouksen mielellä, että niin kuin psalmin tekijä siitä sanoi, että Herra, osoita sinä minulle sinun tiesi. Tänä aikana, niin kuin olemme viime aikoina monta kertaa siitä puhuneet ja kuulleet, tämä Jumalan sana asetetaan kyseenalaiseksi. Ja jos ihmisiä halutaan varoittaa synnistä, se saatetaan kokea jopa väkivaltana. Se on hengellistä väkivaltaa. Onko se sitä? Emmekö me, rakkaat Jumalan lapset, jotka olemme saaneet armosta uskoa synnit anteeksi ja saamme uskon silmillä katsella, niin emmekö me koe niin, että on se suurta Jumalan armoa? Eräs aikuistuva nuori kertoi minulle, kuinka kiitollinen hän on siitä, että on kotona opetettu näitä uskon aakkosia. On aivan konkreettisesti kerrottu, miten uskovaiset elävät ja miten uskovainen toimii. Mikä uskovaiselle sopivaa, kun sitä ei aina ymmärrä. Ei sitä ymmärrä nuorena, eikä sitä aina ymmärrä vanhempanakaan. Miksi Jumalan valtakunnassa opetetaan jollakin tavalla? Onko se enää niin juuri niin? Olisiko tarvetta muuttaa opetusta? Tämä nuori koki kiitollisuutta, että hän on saanut säilyttää uskon lahjan, kun on jaksanut olla kuulijainen. Monet ikätoverit ovat menneet maailmaan. Rakkaat nuoret, haluan teitä rohkaista siihen ja muistuttaa, että kyllä niillä äideillä ja isillä on hyviä neuvoja. Kuunnelkaa heitä. Rakkaat matkaystävät, onkohan tämän sanan kuulossa sellaista uskovaista taivaantien kulkijaa, joka olet epäillyt, mahdanko minä päästä perille? Riittääkö Jumalan armo näin heikolle Jumalan lapselle? Minä haluan rohkaista sinua vielä tässä viimeisessäkin seurapuheessa, että Jumalan armo riittää ja sinä saat siihen luottaa. Saat uskoa nämä turhat ajatukset ja epäilykset ja kiusaukset anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Saat olla aivan turvallisella mielellä. Haluan myöskin sinulle, nuori, joka olet ehkä näissä seuroissa kokenut yksinäisyyttä. On tuntunut siltä, että kannattikohan tänne tulla? Ja kannattaneeko tänne jatkossa enää tulla, kun ei ole saattomiehiäkään? Rukoillaan taivaan Isältä, että hän antaisi ystäviä ja saat niiden epäilysten ja huonojen ajatusten, kiusausten keskellä rohkaistua tällä hetkellä uskomaan turvallisesti synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja sinulle, joka kamppailet, ehkä voimakkaita uskon kamppailuja, sieluvihollinen on vetämässä puoleensa. Laita sinäkin synti pois, älä jätä uskoa. Jumalan valtakunta on armon ja anteeksiantamuksen valtakunta, ja tämä armo riittää sinullekin. Saat uskoa sen tuntoisena kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja jos tämän puheen kuulo etäisyydellä on yksikin sellainen, joka olet tästä armosta vielä osaaton, joka ei tunne tätä rauhaa sydämessäsi, rohkaistu sinäkin. Herra Jeesus on sinunkin puolestasi kärsinyt ja kuollut. Hän on sinunkin syntisi sovittanut. Ja hän on siellä Jumalan oikealla kädellä sinunkin puolestasi rukoilemassa, että sinäkin pääsisit siihen taivaan iloon. Rohkaistu uskomaan ihan sen tuntoisena ja sille paikalle, missä tätä kuuntelet, niin yleisestä saarnastakin saat uskoa epäuskon ja kaikki synnit anteeksi Jeesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Ja saat lähteä Jumalan valtakunnan matkasaatossa matkaa tekemään kohti sitä ihanaa päämäärää, kunnian taivasta, johon me olemme matkalla. Sitä, jota Johannes sai katsella jo näyssä, sitä valkopukuisten joukkoa. Siellä Jumala pyyhkii meidän silmistämme kaikki kyyneleet. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, ei valitusta, eikä vaivaa. On iankaikkinen ilo, johon monet matkaystävät ovat jo saaneet siirtyä. Meillä varmasti monilla on niitä läheisiä ja rakkaita, jotka ovat ehkä aivan vasta saaneet matkasauvansa laskea. Tämä perille päässeitten muisto kantaa meitä, rohkaisee meitä uskomaan. Haluan vielä aivan lopuksi muistaa teitä, tämän vuoden seurajärjestäjiä. Te olette valtavan paljon nähneet vaivaa. Olette paljon tehneet täällä työtä etukäteen ja sitten täällä seurojen aikana. Voi olla, että ette ole paljon ehtineet Jumalan sanan kuuloon. ja saattaa tuntua siltä, että ei ole se evankeliumin kaste päässyt kostuttamaan sitä kuivaa sydäntä. Rohkaistu nyt uskomaan. Synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja kallissa sovintoveressä. Teitä, jotka olette meitä palvelleet, niin hebrealaiskirjeen kirjoittaja teitä muistaa. Eihän Jumala ole epäoikeudenmukainen, että hän unohtaisi teidän tekonne ja rakkautenne, jota olette osoittaneet hänen nimeään kohtaan, kun olette palvelleet hänen pyhiään ja yhä palvelette. Ja Paavali kirjoittaa korintolaisille, tehkää aina innokkaasti Herran työtä. Tietäkää, ettei Herra anna teidän työnne mennä hukkaan. Kallista Jumalan valtakunnan työtä te olette tehneet ja edelleenkin tätä työtä me saamme tehdä näissä isoissa seuroissa ja siellä kotisioniemme keskellä. Se on arvokasta työtä. Jäämme näin Jumalan ja hänen armonsa sanan siunattuun suojaan. Jeesuksen nimeen aamen.